Bun găsit, stimați ascultători, avem deja 92 de decese din cauza coronavirusului în România. Între aprilie, amenzile au fost majorate de 20 de ori pentru cei care nu respectă regimul stării de urgență. Între timp, numărul românilor care rămân fără loc de muncă a început să crească alarmant. Aproape 800.000 au fost trecuți în șomaj tehnic. Pandemia face în continuare mii de victime în Europa, iar Statele Unite continuă să desfășoare baterii de apărare aeriană Patriot la bazele din Irak pentru a proteja deja trupele americane în fața atacurilor cu rachete iraniene. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Autoritățile au anunțat că 2460 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus și 92 au decedat. Sunt și vești bune de la medici, 252 de persoane au fost declarate vindecate și externate, cele mai multe la București, 84, urmate de 56 în județul Timiș și 21 în Caraș-Severin. Adriana Turea are mai multe informații.
Până astăzi, în România au fost confirmate 2460 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 252 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate 215 cazuri noi de îmbolnăvire. În secțiile de anestezie și terapie intensivă, în acest moment, sunt internați 57 de pacienți, dintre care 34 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este deocamdată staționară. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 12.218 persoane. Alte 119.218 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 26.609 de teste. Autoritățile anunță că au fost întocmite până în prezent 260 de dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicie. Înnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Totodată, în ultimele 24 de ore, poliția și jandarmeria au aplicat în același interval de timp 522 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de izolare sau carantină. Polițiștii au depistat în același interval de 24 de ore 6.939 de persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației. Acestora le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de peste 11 milioane de lei. De asemenea, autoritățile au anunțat că a fost publicată în monitorul oficial ordonanța de urgență prin care sunt majorate amenzile pentru nerespectarea regimului stării de asediu și regimului stării de urgență. Astfel, amenzile pentru persoanele fizice care nu respectă ordonanțele militare au crescut și sunt între 2.000 de lei și maxim 20.000 de lei față de 100 și 5.000 de lei, cât erau până acum. Amenda minimă pentru persoanele juridice care nu respectă ordonanțele militare a crescut de la 1.000 de lei la 10.000 de lei. Maximul amenzii pentru persoanele juridice rămâne stabilit la 70.000 de lei.
La Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a avut din nou o ședință cu premierul și ministrii de interne și al apărării, cu care a discutat despre măsurile de siguranță și ordine publică instituite din cauza epidemiei de coronavirus. Șeful statului a tras atenția că legile se respectă și nu se discută și a amintit din nou că toate restricțiile au fost impuse pentru protejarea sănătății populației. Oana Bâl a urmărit declarația șefului statului.
Președintele Klaus Iohannis a declarat că toate măsurile luate până acum de autorități au fost pentru a proteja sănătatea populației din România, dar și pentru a înlesni munca personalului medical. Șeful statului a remarcat că cei mai mulți români au înțeles că legile se respectă, în special în stare de urgență, și a subliniat că este necesar să se facă acest lucru în continuare. În caz contrar, vor fi aplicate sancțiuni contravenționale. De altfel, de la începutul acestei situații speciale au fost făcute peste 800.000 de controle, a mai spus președintele României, precizând că a fost controlat felul în care oamenii respectă izolarea, carantina, dar și modul în care firmele respectă normele de vânzare.
Pot să vă spun că autoritățile au lucrat foarte serios și în acest domeniu. De la începutul epidemiei s-au dat peste 78.000 de amenzi. Deci peste 78.000 de contravenții au fost constatate de autorități. Și în acest sens, vă spun, legea este clară, este pentru protecția oamenilor, pentru protecția medicilor. Cine nu o respectă, va fi amendat. Și în final, dragi români, repet ce am spus în fiecare apariție a mea. Respectați normele de conduită, păstrați distanța, nu vă dați mâna, nu vă îmbrățișați, respectați normele impuse de autorități. Vă doresc multă sănătate!
La ședința de evaluare de la Palatul Cotroceni, a treia din această săptămână, au fost evaluate și prezentate măsurile de siguranță și de ordine publică în contextul epidemiei COVID-19.
În această perioadă și eforturile companiilor listate la bursă se concentrează în special pe siguranța angajaților și pe măsuri de distanțare socială, însă transparența și comunicarea cu investitorii trebuie să reprezinte de asemenea o preocupare prioritară, cu atât mai mult în actualele condiții, cred reprezentanții pieței de capital, care au participat la un eveniment online organizat de Asociația pentru Relația cu Investitorii la Bursă în România. Firmele listate trebuie să demonstreze investitorilor că au planuri pentru combaterea efectelor generate de coronavirus, dar și pentru continuarea activității în condiții cât mai bune. Iulian Niolescu are detalii.
Economia românească este mult mai stabilă în comparație cu criza trecută, iar faptul că BNR a luat măsuri de sprijinire a mediului economic și a piețelor, similare cu cele adoptate de alte bănci centrale din jurul nostru, este salutar, spune președintele Bursei de Valori București, Radu Hanga, prezent la conferință. El a adăugat că acum este mai multă lichiditate și că a scăzut nivelul datoriilor din piață. În plus, depozitele populației și ale firmelor au avut în ultimii ani un ritm de creștere de aproximativ 10% anual. Toate acestea pot contribui la gestionarea mai bună a perioadei de criză. Radu Hanga a mai precizat că scopul BVB este de a asigura funcționarea normală a pieței, însă a menționat și faptul că actuala criză poate reprezenta inclusiv o oportunitate pentru investitorii care intenționează să intre pe bursa autohtonă și nu numai.
At this point, even if it looks a difficult environment, there is also an opportunity to buy.
În acest moment, chiar dacă pare a fi un mediu dificil pentru investitori, este și o oportunitate de a cumpăra acțiuni de la diverse companii locale sau străine la prețuri mai mici cu 30 sau chiar 40% în comparație cu cele din urmă cu doar una sau două luni. Ne-am angajat ca bursa să rămână deschisă și să oferim un mediu de tranzacționare stabil pentru toți jucătorii și analizăm oportunitățile create pe piață. Cred că trebuie să continuăm să muncim mult pentru a aduce un număr mai mare de investitori pe bursă și consider că prețurile actuale ale acțiunilor oferă un bun punct de intrare pe piață pentru cei care sunt dispuși acum să înceapă să investească. Și managerul de portofoliu al fondului Proprietatea, John Mayer, consideră că pentru investitorii de pe piața de capital românească, această perioadă poate aduce oportunități importante. Există o valoare foarte mare ce apare la bursă. Sunt oportunități de a cumpăra acțiuni la anumite companii la valori nemai întâlnite în ultimul deceniu. Deci, pentru investitorii care urmăresc să cumpere la prețuri foarte bune și când sentimentul pe piață este negativ, este o oportunitate semnificativă de a-și îmbunătăți profitul pe termen lung. A cumpăra acțiuni la companiile potrivite, care vor supraviețui, care au modele de afaceri sustenabile, au fluxuri de numerar, rezultate financiare solide și care pot trece cu bine de situația actuală, aici cred că sunt oportunitățile în acest moment. Reprezentanții BVB spun că vor continua să acționeze în direcția debirocratizării și simplificării accesului companiilor și investitorilor la bursă și că proiectele importante legate de înființarea unei contrapărți centrale și de introducerea derivatelor în rândul instrumentelor financiare disponibile pe piața de capital autohtonă vor constitui priorități și în această perioadă.
La finalul lunii trecute, rezervele valutare la Banca Națională se situau la nivelul de peste 34,1 miliarde de euro, în scădere față de aproximativ 35,8 miliarde la sfârșitul lui februarie. Datele publicate azi de BNR sunt explicate de colegul nostru, Iulian Olescu.
Rezervele de valută păstrate la Banca Centrală s-au redus cu peste 1,7 miliarde de euro în luna martie, însă rămân la un nivel confortabil. Pe lângă sumele eliberate către bănci în urma reducerii rezervelor minime obligatorii, BNR a folosit, cel mai probabil, o parte din rezervă pentru a păstra cursul de schimb al leului la valori rezonabile. Într-o lună agitată, în care a apărut situația intrării în șomaj tehnic pentru mulți angajați, iar bursele au înregistrat scăderi semnificative pe fondul răspândirii pandemiei miei determinate de noul coronavirus, subliniază analistul economic Constantin Rudnitski.
Datele ne arată că în luna martie a fost destul de multă mișcare în intrările și ieșirile de valută din conturile statului. Au fost intrări de aproximativ 3,2 miliarde de euro și ele parcă provin atât de la Comisia Europeană, deci e posibil să fi intrat niște sume în contul unor prefinanțări sau unor facturi decontate de către Comisia Europeană, deci fonduri europene. Mai sunt probabil intrări legate de transferul acestor bani ai rezervei minime obligatorii. La fel, ieșirile de valută sunt la un nivel destul de mare, 4,9 miliarde de euro. Ele se datorează, se spune în comunicatul BNR, în primul rând rezervelor minime obligatorii, deci acestor reduceri, pentru că acestea sunt bani ai băncilor care sunt ținuți la Banca Națională, iar prin reducerea rezervelor minime obligatorii aceștia revin în conturile băncii. Dar în același timp e aproape destul de clar că BNR a intervenit pe piața valutară. Adică avem o reducere și niște ieșiri destul de mari pentru o lună, care sigur că a fost anormală, dar asta este situația. Spunem anormală pentru că am avut această criză sanitară și a început și criza economică. Și cu siguranță BNR a intervenit cu o parte din banii ieșiți în piața valutară. Sigur, nu știm care sunt sumele, dar aceasta este o explicație plauzibilă și logică pentru ieșirile atât de mari care au avut loc în luna martie din conturile rezervei valutare.
Conform datelor băncii centrale, nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone, iar valoarea acesteia s-a situat la aproape 4,9 miliarde de euro. Constantin Rudnitsky spune că în perioada următoare această rezervă, alături de cea valutară, vor avea un rol important, deoarece România va trebui să contracteze împrumuturi semnificative pentru a finanța deficitele bugetare mari, pentru că vor trebui acoperite cheltuieli însemnate atât în domeniul medical, cât și pentru susținerea economică. Iar rezervele joacă rolul unor garanții care dau mai multă soliditate și credibilitate unui stat care iese pe piețele financiare pentru a se împrumuta, în așa fel încât țara noastră va putea beneficia de costuri de finanțare mai rezonabile, adică de dobânzi mai mici.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Italia a înregistrat aproape 730 de decese din cauza coronavirusului, dar în paralel apar multe controverse legate de modul în care au fost impuse restricțiile. Ordonanța Ministerului de Interne de la Roma, care permite accesul minorilor în afara locuinței însoțiți de un părinte, a stârnit deja dezbateri aprinse. Elena Postelnicu are detalii.
În vreme ce Ministerul de Interne de la Roma decide că de acum înainte pot ieși din locuințe și minorii, însoțiți numai de unul dintre părinți doar pentru o scurtă plimbare și fără să se joace sau să alerge, președinții regiunilor Lombardia și Veneto, Attilio Fontana respectiv Luca Zaia, au anunțat că în zonele lor nu recomandă părinților să iasă cu copiii afară, cu atât mai mult cu cât focarele de infecție sunt încă active. Nici o plimbare în Lombardia. Aici se aplică numai ordonanța mea. Amenința Attilio Fontana în condițiile în care numai astăzi în regiunea sa au murit 394 de persoane infectate cu COVID-19. Noua ordonanță a Ministerului de Interne nu se va aplica nici în Sicilia, anunță guvernatorul insulei Nelo Musumeci, amintind că nu a trecut încă perioada critică. Potrivit secretarului Federației Medicilor de Familie din Italia, Paola Pedrini, o plimbare cu minorii afară este riscantă. Doctorița atrage atenția părinților să evite grupurile de persoane. Măsurile restrictive, care interzic deplasările cetățenilor și prin care s-au oprit toate activitățile, inclusiv cele comerciale, se vor menține până la 13 aprilie, cu 10 zile mai mult față de data stabilită inițial de guvernul de la Roma, a anunțat astăzi ministrul sănătății Roberto Speranza.
Strada da percorrere ancora lunga.
Strada pe care trebuie să o parcurgem este încă lungă, doar deoarece fără vaccin nu vom învinge niciodată COVID-19. Nu numai că nu trebuie să renunțăm la măsuri, ci toți trebuie să fim conștienți că pentru o perioadă deloc scurtă trebuie să știm să gestionăm o fază de tranzit. Va fi absolut necesar ca treptat să reducem anumite limitări existente, adoptând adecvate măsuri în termen proporțional de prevenire pentru a evita să explodeze din nou alte noi focare de infecție. Președintele regiunii Campania, Vicenzo De Lu, Luca face un apel către guvernul de la Roma pentru a confirma, citez, într-un mod clar și puternic obligația de a rămâne acasă. De Luca este îngrijorat de situația din Napoli, unde cetățenii încă se află pe străzi, nerealizând pericolul la care se expun. În a șasea săptămână de la începutul epidemiei, Italia a ajuns la 110.574 de cazuri cu 13.155 de morți, 727 numai în ultimile 24 de ore și 16.847 de pacienți vindecați.
În Franța au mai murit astăzi 509 oameni și au fost confirmate încă aproape 5.000 de cazuri noi. De la începutul pandemiei, Franța a ajuns la peste 4.000 de decese și la 57.000 de cazuri confirmate. În spitale se află 25.000 de pacienți, dintre care 6.000 la reanimare în stare gravă. Astăzi, după amiază, premierul și ministrul sănătății au fost audiați în adunarea națională pe tema gestionării crizei generate de pandemia de coronavirus. Are detalii din Paris, Daniela Coman.
Ședința Adunării Naționale a început cu un mesaj de condoleanțe adresat de președintele Camerei familiilor îndoliate care și-au pierdut apropiații în epidemie și un altul de mulțumire și recunoștință pentru cadrele medicale aflate în prima linie în lupta împotriva COVID-19. A fost vorba despre o misiune de informare și nu despre o comisie de anchetă. Într-o democrație, chiar și în situații de criză, controlul parlamentar asupra activității guvernului nu trebuie să cunoască pauze, a explicat președintele Adunării Naționale Richard Ferrand. Audierea premierului și a ministrului Sănătății s-a făcut prin sistem de videoconferință la care au participat 30 de deputați reprezentând toate grupurile parlamentare. Aceștia au dorit să afle de la reprezentanții executivului detalii legate de toate deciziile luate în lupta împotriva epidemiei de coronavirus, mergând de la penuria de măști și echipamente medicale de protecție, gestionarea serviciilor de reanimare din spitale, problemele economice create de izolarea populației la domiciliu, continuarea activităților indispensabile desfășurării vieții francezilor, până la măsurile aflate în pregătire pentru perioada în care viața va reveni la normal. Premierul Edouard Philippe.
Nous ne savons pas tout. Nous pouvons expliquer.
Nici noi nu știm totul. Putem explica dificultățile, putem explica deciziile pe care le-am luat. Suntem într-o luptă împotriva unui virus, o luptă lungă și dificilă. Ce pot să vă asigur este că ne-am implicat în această luptă cu o voință de fier și un angajament total. Trăim o situație unică. Niciodată economiile celor mai dezvoltate țări nu au fost întrerupte atât de brutal și pe scară atât de largă. Niciun sistem de sănătate din lume nu a fost gândit, construit, dimensionat pentru a face față la ceea ce trăim astăzi. Niciun lider al vreunei țări cu care suntem în contact nu tratează această situație cu lejeritate. Toți responsabilii din toate statele privesc toate aceste lucruri cu mare îngrijorare. În ceea ce privește ieșirea populației din starea de izolare la domiciliu în care se află de peste două săptămâni, premierul francez a precizat că guvernul lucrează încă la acest aspect. Potrivit lui, măsura nu se va aplica în același timp și în același fel în toată țara, urmând să fie adaptată în funcție de circulația virusului. Un sondaj de opinie apărut astăzi arată o creștere sensibilă a încrederii francezilor în deciziile luate de guvern pentru gestionarea acestei crize. Doar 53% dintre respondenți spun că măsurile sunt insuficiente față de 65% câți erau nemulțumiți în urmă cu 10 zile. De asemenea, 51% dintre francezi consideră că opoziția trebuie să dea dovadă de unitate națională și să se abțină de la dezacorduri nerezonabile.
În Germania, oamenii trebuie să accepte restricțiile impuse pe fondul crizei de coronavirus, inclusiv de Paște. Guvernele federale și executivul de la Berlin doresc să extindă normele impuse până acum, până pe 19 aprilie, a anunțat cancelarul Angela Merkel după o teleconferință cu premierii landurilor. Are informații din Germania Vlad Răghicescu.
De Paște, contactele interumane trebuie menținute la nivel minim, îndeamnă autoritățile germane. În general, trebuie evitate călătoriile private, vizitele rudelor, dar și slujbele bisericești. O pandemie nu are sărbători, a declarat cancelarul Angela Merkel, membră a Uniunii Creștin-Democrate. Știu că Paștele este o sărbătoare de familie și că, de această sărbătoare, se iese din case, însă anul acesta lucrurile trebuie să se desfășoare în mod diferit, a fost îndemnul doamnei Merkel. Cancelarul a reamintit că scopul principal este încetinirea răspândirii coronavirusului, fiind mult prea devreme, spune șefa executivului federal, pentru relaxarea restricțiilor în vigoare. Suntem încă departe de ceea ce trebuie să realizăm. Nu se poate preconiza nici cum vor evolua lucrurile după Paște, a precizat Merkel, arătând că landurile federale intenționează să anuleze simultan restricțiile asupra vieții publice atunci când situația va îngădui o atare decizie. Deocamdată, Berlinul și autoritățile locale doresc extinderea normelor existente cel puțin până pe 19 aprilie, ziua în care vacanța de Paște pentru elevi ia sfârșit în aproape toată Germania. Pentru a stopa răspândirea virusului, guvernul federal și guvernele locale au impus în urmă cu o săptămână și jumătate o așa numită interdicție de contact, în baza căreia sunt interzise adunările a mai mult de două persoane, excepție făcând familiile și persoanele care locuiesc în aceeași gospodărie. Tratarea cazurilor severe de COVID-19 în secțiile de terapie intensivă durează cu mult peste două săptămâni. Prin urmare, spune Angela Merkel, trebuie evitată situația în care numărul bolnavilor se dublează în mai puțin de 12, 13, 14 zile. Vrem să evităm copleșirea sistemului de sănătate și de aceea nu putem avea decât o abordare de tip pas cu pas, de la o dată la alta, a precizat cancelarul federal. Pe agenda teleconferinței cu premierii landurilor federale s-a aflat și ideea de a obliga oamenii să poarte măști de protecție când ies din case. Subiectul a fost însă abandonat, a precizat prim-ministrul bavarez Markus Söder. Anterior, mulți specialiști avertizaseră că masca oferă purtătorului o falsă senzație de protecție și că măștile mai eficiente de tip FFP3 cu permeabilitate redusă sunt greu de procurat și mult mai necesare echipelor medicale decât oamenilor de rând. Pe măsură ce pandemia continuă, se fac auzite și îndemnuri privind regândirea relațiilor cu China. Criza coronavirus ar trebui să ne încurajeze să luptăm pentru suveranitatea europeană, a declarat Nils Schmidt, purtător de cuvânt în chestiuni de politică externă al grupului social-democrat din Bundestag. Acum, când China se prezintă ca putere salvatoare, europenii ar trebui să arate că sunt capabili să ajute, a spus Schmidt. Vicepreședintele grupului parlamentar al Uniunii CDU-CSU din Bundestag, Johann Wadepul, a subliniat importanța summitului UE-China, planificat pentru septembrie la Leipzig. Până atunci ar fi necesar să recunoaștem semnele vremurilor, a spus politicianul conservator. El a deplâns, citez, propaganda chineză care încearcă să acopere originea virusului și dependența de livrările din China. În viitor s-ar putea să fie nevoie să acceptăm plata unui preț mai ridicat pentru anumite produse fabricate la noi, a mai declarat creștin-democratul.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat o lege prin care acordă guvernului puterea de a institui starea de urgență în efortul de a limita propagarea epidemiei de coronavirus în țară. Totodată, Moscova va debloca 1.400 de miliarde de ruble, echivalentul la 16,2 miliarde de euro, pentru combaterea efectelor pandemiei și pentru măsuri de susținere a economiei. Alexandru Beleavski transmite din Moscova.
Azi dimineață în Rusia erau confirmate 2777 de cazuri de coronavirus, cu 440 mai multe decât ieri, din care 1880 la Moscova. În ultimele 24 de ore au murit 7 persoane diagnosticate pozitiv, numărul total ajungând la 24 și s-au vindecat 69 de pacienți, în total 190. Până în prezent s-au efectuat aproape 540.000 de teste la COVID-19, 215.000 de persoane rămânând sub observația medicilor. La 20% boala de curge fără simptome și numai 14% au pneumonie. Vicepremierul Tatiana Golikova a declarat că în Rusia sunt pregătite 94.000 de paturi de spital pentru pacienții de coronavirus. O situație excepțională s-a creat într-un spital din Sâctâvkar, capitala Republicii Komi, în nordul european al Rusiei, unde de la un singur pacient s-au infectat în lanț 53 de persoane, inclusiv mai mulți medici. Vicepremierul Tatiana Golikova a anunțat astăzi că la mijlocul lunii va începe testarea unui sistem pentru depistarea anticorpilor la COVID-19, descoperită la 11 din 226 de persoane testate. Testarea vaccinului să înceapă la sfârșitul lunii iunie. Deocamdată însă, în trei sferturi de regiuni, inclusiv la Moscova, până la mijlocul lunii, funcționează regimul de autoizolare, care tinde să fie generalizat și înăsprit și posibil prelungit. Părăsirea domiciliului este permisă numai din motive medicale, pentru deplasarea la cel mai apropiat magazin sau farmacie și în alte câteva cazuri, inclusiv la serviciu, dacă nu se poate lucra la distanță. În plus, unele regiuni au restricționat accesul persoanelor și vehiculelor din alte zone, precum și circulația interurbană și în localități. La Sankt Petersburg a fost închise astăzi 9 stații de metrou. În mai multe regiuni, deplasarea la serviciu se efectuează pe bază de permise speciale. Primăria Moscovei preconizează introducerea unui asemenea sistem, dar digital, la sfârșitul săptămânii. Persoanele testate pozitiv cu COVID-19, care rămân acasă pe în carantină, vor trebui să țină un jurnal despre evoluția bolii și să confirme prin selfie-uri de câteva ori pe zi că nu au părăsit domiciliul. Președintele Vladimir Putin, aflat la reședința sa de la Novoogareovo, de lângă Moscova, a prezidat astăzi ședința guvernului pentru prima dată în regim de teleconferință. Putin a promulgat astăzi mai multe legi adoptate declarată în regim de urgență ieri de Parlamentul rus, inclusiv cea care permite guvernului să instituie starea de urgență. Au fost promulgate de asemenea legile care stabilesc pedepse cu amenzi și închisoare pentru încălcarea regulilor de carantină și propagarea de știri false despre epidemie, precum și o serie de lege ce acordă și majorează alocațiile pentru copii, cele pentru șomaj, precum și sumele plătite pentru concediile medicale.
Numărul cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus crește semnificativ și în Republica Moldova. 70 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore după procesarea 329 de teste, a anunțat ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu după ședința de la Centrul Unic de Comandă. Numai două cazuri sunt de import din Marea Britanie și din Federația Rusă, iar restul cu transmitere locală. De la Radio Chișinău, Natalia Zaharescu ne spune mai multe.
După ce au fost făcute mai multe teste față de alte zile, a crescut și numărul celor depistați pozitiv. Ministrul Sănătății de la Chișinău, Viorica Dumbrăveanu, a precizat că testele se realizează deja și în laboratoare private, nu doar în cele ale Agenției Naționale de Sănătate Publică, după ce anterior avertizase asupra calității proaste a celor făcute la privat. Menționăm că și membrii guvernului și-au făcut recent teste în laboratoare private, care au ieșit negative, argumentând că astfel ar economisi banii statului. Astăzi a fost anunțat și un nou deces în regiune Transnistreană, iar numărul total al cazurilor letale se ridică la 5. Premierul Ion Chicu a atras atenția că în cele două orașe și un sat unde s-a instituit astăzi regim de carantină, continuă să fie confirmate noi cazuri de infecție cu virusul COVID-19 și a făcut apel către locuitori să respecte regimul de autoizolare. El a estimat că la mijlocul lunii aprilie urmează să fie înregistrat cel mai mare număr de persoane infectate cu noul tip de coronavirus.
Ne așteptăm la un vârf de cazuri la mijlocul lunii aprilie. Deci, în dependență de aceasta, o trebuiască să vedem cum acționăm mai departe. Regimul stabilit de restricții până acum rămâne în vigoare, el trebuie respectat totalmente.
În contextul în care mai mulți cetățeni moldoveni stabiliți peste hotare vor să revină acasă, autoritățile de la Chișinău le-au impus acestora noi restricții. Cei care nu sunt asigurați medical în Republica Moldova sunt obligați să cumpere polița de asigurare pentru a putea fi acceptați la bordul avioanelor, iar migranții care vin pe cale terestră vor fi obligați să semneze o declarație pe proprie răspundere, prin care se obligă să o achite în termen de 72 de ore. Opoziția parlamentară a semnalat că este vorba de abuzuri asupra drepturilor cetățenilor. 4.000 de cetățeni au fost repatriați în ultimele două săptămâni în Republica Moldova, potrivit datelor Ministerului de Externe. Cei mai mulți au revenit din Franța, Rusia și Marea Britanie. Autoritățile de la Chișinău spun că vor organiza în continuare curse charter pentru a-i aduce acasă pe cetățenii blocați din cauza pandemiei de COVID-19. Cei care vor fi repatriați în mod prioritar sunt studenții, persoanele care au necesitate stringentă de a reveni acasă, cele aflate la tratament medical și cele care nu mai au mijloace financiare să rămână în țările în care se află în prezent.
Numărul îmbolnăvirilor crește și în Bulgaria și odată cu asta temerile oamenilor de rând că nu vor mai avea bani pentru a-și procura alimente și bunuri de strictă necesitate. O treime dintre bulgari spun că se confruntă cu scăderea veniturilor și alți 23% așteaptă ca în curând. Consideră că în curând vor face parte din această categorie. De la Sofia, Petiopetkov relatează.
Până acum au decedat 9 bolnavi, 14 se află în stare gravă, 20 s-au însănătușit. În spitale se află 146, peste 2/3 din bolnavi sunt în capitală. Un prim caz de COVID-19 a fost descoperit în Parlamentul Bulgar. Este vorba de președintele Comisiei Sociale, Hasan Ademov. A început testarea deputaților și funcționarilor, nu și reporterilor parlamentari. Este analizată posibilitatea funcționării Parlamentului la distanță, dar opoziția avertizează că o eventuală decizie în acest sens contravine Constituției. Guvernul a propus prelungirea stării de urgență până la data de 13 mai. Ca și actualizarea bugetului, propunerea trebuie să fie aprobată de legislativ, care se află în vacanță de epidemie. După Stara Zagora, alte câteva orașe au introdus interdicție de ieșire din casă în timpul nopții. Au fost interzisă vânzarea de cafea și de alimente prin automate, care în Bulgaria sunt foarte răspândite. Șeful statului major anticriză, generalul Mutăvciiski, a respins criticile cu privire la testare insuficientă. El a anunțat că la 1 milion de locuitori, în Bulgaria sunt testați 1276 de oameni, fără a se lua în calcul alte 3000 de teste făcute în laboratoare private. Cifra se apropie de cea din Ungaria, 1361, Slovacia, 1382 sau Grecia, 1482, și este mai mare de cea în Turcia, 926, și Serbia, 443. Guvernul a stabilit punctele de frontieră prin care vor trece așa zisele coridoare verzi pentru tranzitul de mărfuri. La frontieră cu Grecia, acestea sunt Culăta și capitan Petcu Voivoda, cu Turcia, capitan Andreevu, cu România, Ruse și Vidin. Rahova și Silistra sunt de rezervă. Timpul de trecere a unui camion trebuie să fie sub 15 minute. Un sondaj realizat de Gallup International arată că o treime din bulgari se plâng de scădere veniturilor, iar 23% așteaptă că în curând vor face parte din această categorie. Două treimi acceptă măsurile restrictive în scopul depășirii crizei.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Trebuie să ne asigurăm că această criză sanitară nu provoacă o criză de securitate, a avertizat astăzi secretarul general NATO Jens Stoltenberg la o conferință de presă convocată în ajunul reuniunii de mâine a miniștrilor de externe NATO. Ei urmează să discute, între altele, mijloacele prin care alianța poate să-și continue misiunile în noile condiții provocate de pandemia cu COVID-19, în special cele din Afganistan și Irak, după dezangajarea Statelor Unite. Pavel Ionescu detaliază.
Este pentru prima dată în istoria Alianței Nord-Atlantice când miniștrii de externe se vor reuni mâine de la distanță, prin videoconferință. Iar secretarul general Jens Stoltenberg chiar și-a deschis astăzi întâlnirea prin internet cu presa, cu cuvintele „Trăim vremuri nemai întâlnite”. Ministeriala de mâine este și prima în formatul de 30 de membri ai NATO, generat de aderarea la Alianța Macedoniei de Nord, care și-a schimbat după un îndelungat proces numele din fosta Republica a Macedoniei pentru a depăși rezervele Greciei. Subiectele discuțiilor, după cum a explicat domnul Stoltenberg, nu sunt numeroase și sunt adaptate la situația de securitate sanitară actuală, de la asistența pe care țările aliate și-o acordă în contextul pandemiei, la misiunile din Afganistan și Irak și respectiv la menținerea stării de alertă în fața terorismului și a manevrelor pe care Rusia le face în apropierea granițelor NATO. Alianța dorește să-și coordoneze mai eficient și mai rapid susținerea eforturilor civile de combatere a COVID-19, a spus secretarul general, care a amintit acțiunile deja în derulare, transportul cu ajutoare medicale făcut de un avion militar turc în Italia și Spania, corturile medicale puse la dispoziție de NATO, ori spitalele din Germania, unde sunt tratați pacienții infectați aduși din Italia. NATO s-a adaptat noilor circumstanțe, deopotrivă prin asistență de contaminare sau protecția granițelor acolo unde structurile civile au solicitat-o, dar și prin calibrarea exercițiilor și a reacției militare, explica Jens Stoltenberg. Amenințările și provocările cărora trebuie să le facem față nu dispar din cauza crizei COVID-19. Amenințările teroriste rămân, la fel Al-Qaeda și ISIS nu dispar din cauza coronavirusului. Suntem în fața unei oportunități unice de pace în Afganistan, așa că NATO trebuie să-și manifeste prezența și să ne asigurăm că facem tot ce ne stă în putință pentru a asigura pacea în această țară. Vedem, desigur, activitățile militare semnificative în apropierea granițelor NATO, cu noile exerciții în districtele militare vestice ale Rusiei. Vedem prezența crescută a Rusiei în Marea Nordului, așa că NATO își continuă patrularea cerului și misiunile de poliție pe mare. Forțele noastre navale permanente vor continua să patruleze mările, așa că nivelul nostru de reacție operațională este menținut și nu scăzut. Ne-am ajustat exercițiile pe unele am anulat, dar aceasta nu schimbă, nu diminuează nivelul nostru operațional de reacție. NATO își va asuma o parte din activitățile coaliției internaționale împotriva grupării Stat Islamic în Irak și își va reduce la 12.000 de militari efectivele în Afganistan, unde situația rămâne delicată, în ciuda acordului încheiat cu talibanii de Statele Unite. România va fi reprezentată la videoconferința de mâine de ministrul de externe Bogdan Aurescu. Potrivit Mai Român, discuțiile vor cuprinde și amenințările provenind din vecinătatea sudică, procesul de reflecție strategică privind consolidarea dimensiunii politice a NATO, precum și evoluțiile de securitate în spațiul euroatlantic. Reuniunea, programată în mod obișnuit să dureze 2 zile, va permite și adoptarea unui nou pachet pentru întărirea asistenței și sprijinului acordat Georgiei și Ucrainei, inclusiv în contextul exercițiilor militare la Marea Neagră, foarte importante pentru noi, după cum spune astăzi Jens Stoltenberg.
Și ambasadorul Statelor Unite ale Americii la NATO, Kay Bailey Hutchinson, a declarat într-o conferință de presă online că, deși pandemia de coronavirus este un subiect important, nu vor fi trecute pe planul 2 alte teme de interes pentru Alianța Nord-Atlantică. Andrei Șerban a urmărit declarațiile.
Pandemia cu COVID-19, care afectează toate țările membre NATO, este un subiect de interes care va fi discutat mâine la summitul informal al miniștrilor de externe din statele membre ale Alianței, a afirmat ambasadorul american Kay Bailey Hutchinson. Ea a subliniat însă că acest subiect nu va pune pe planul 2 alte teme foarte importante pentru NATO, cum ar fi situația din Afganistan și cea din Irak.
We can't take a break from our responsibilities in Afghanistan, Iraq.
Nu putem să luăm o pauză privind responsabilitățile pe care le avem în Afganistan și în Irak sau de la prezența noastră în Europa, cum ar fi în Kosovo. Președintele Trump a cerut alianței să facă mai mult în Irak, iar miniștrii de externe vor discuta cum să-i răspundă președintelui. În Afganistan se derulează discuții de pace între părțile combatante afgane. Noi sperăm ca grupul selectat de guvern, care este foarte reprezentativ, să fie capabil să discute cu reprezentanții talibanilor și să ajungă la un acord de pace care să ajute poporul afgan. Întrebată despre lecțiile pe care NATO le-a învățat de pe urma pandemiei, ambasador a spus că cea mai importantă este cea privind capabilitățile militare care au fost folosite în scop umanitar. Am învățat multe. Nu am avut o pandemie care să afecteze pe toți aliații în același timp. De aceea am lucrat în direcția de a coordona nevoile diferite ale aliaților și ale partenerilor noștri. De asemenea, ne-am folosit capabilitățile militare în scop umanitar, ceea ce a arătat importanța investiției în apărare pe care unele state au acceptat să fie de 2%. Deci, cred că am învățat multe și interpretăm această situație ca pe un mod de a ne pregăti mai bine pentru o viitoare pandemie asemănătoare.
Și în plină pandemie de coronavirus, Statele Unite au desfășurat baterii de apărare aeriană Patriot la bazele din Irak pentru a proteja trupele americane în fața atacurilor cu rachete iraniene. O serie de baterii sunt în curs de asamblare la baza aeriană irachiană din Ain al-Assad, din vestul țării, unde se află sute de soldați americani. Alte baterii, alcătuite din radare de înaltă performanță și rachete de interceptare capabile să distrugă rachete balistice în zbor, se află în cuvânt veit în așteptarea transferului lor în Irak. Doina Saiciuc ne spune mai multe.
Washingtonul și Bagdadul au negociat desfășurarea în Irak de baterii de apărare aeriană Patriot din luna ianuarie, de la primele atacuri cu rachete balistice ale Teheranului împotriva bazei din vestul Irakului Ain al-Assad, care găzduiește trupe americane. Luna trecută, Statele Unite au desfășurat acolo o baterie Patriot care a fost asamblată luni. O altă baterie a fost desfășurată la o bază în Arbil, capitala regiunii autonome kurde. Două alte baterii Patriot se află încă în Kuveit, unde Statele Unite au baze de sprijin pentru operațiunile sale în Irak. Reamintesc, sistemul Patriot, care reprezintă principalul sistem antirachet al Statelor Unite, constă în radare de înaltă performanță și interceptare de rachete capabile să distrugă rachete balistice inamice în zbor. Irakul s-a opus până acum plasării de sisteme Patriot pe teritoriul său, de teamă că Iranul ar percepe în această mișcare o amenințare și ar escalada tensiunile. Astăzi, de altfel, Teheranul a reacționat, avertizând Statele Unite că ar conduce Orientul Mijlociu către dezastru în mijlocul pandemiei de coronavirus. Ministerul de Externe al Iranului a arătat că plasarea de baterii Patriot este contrară poziției oficiale a guvernului irachian, parlamentului irachian și poporului irachian. Se știe, Iranul are o uriașă influență în țara vecină Irak. Înalți oficiali iracheni care s-au întâlnit cu șeful Comandamentului Central al Statelor Unite, generalul Kenneth McKenzie, în luna februarie, ar fi sugerat că Washingtonul trebuie să ofere ceva acoperire politică prin reducerea trupelor din Irak, în vreme ce desfășoară rachetele Patriot. În ultimele săptămâni, coaliția condusă de Statele Unite a redus semnificativ numărul trupelor în Irak. Luni, alianța s-a retras de la o bază militară din Mosul, ceea ce constituie a patra locație de unde s-a retras, începând cu luna trecută. Oficialii coaliției au arătat că obiectivul final este acela de a continua să sprijine forțele irachiene pentru a lupta împotriva militanților care au rămas în regiune, dar de la mai puține baze și cu mai puțini oameni. Alianța retrage temporar sute de militari de antrenament, întrucât armata irachiană a încetat toate antrenamentele de la începutul lunii trecute pentru a reduce riscul răspândirii noului coronavirus în rândurile forțelor sale de securitate. Fără să menționeze rachetele Patriot, Syed, primul ministru interimar irakian Adel Abdul Mahdi, a avertizat împotriva, citez, oricărei acțiuni militare ofensive fără aprobarea guvernului irakian. În declarația biroului primului ministru Mahdi se ridică obiecții și împotriva, citez din nou, avioanelor neautorizate din diferitele părți ale Irakului. Coaliția condusă de Statele Unite trebuie să obțină aprobarea guvernului irakian pentru a executa misiuni de zbor cu drone de supraveghere și avioane. Aprobările au expirat în ianuarie. Statele Unite au menținut însă dronele de supraveghere în aer după luni de zile de atacuri cu rachete împotriva bazelor irakiene care găzduiesc trupe americane. Washingtonul a acuzat rețeaua militară Hashed al-Shaabi aliniată Iranului, dar integrată în mod oficial în rândurile forțelor de securitate irakiene, că a comis atacurile.
Agenda globală a ajuns la final. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități urmează imediat știrile orei 23. Rămâneți alături de noi!